أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعة ورزقا طيبة وعملا متقبلة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi bilan, rahmati bilan, fazli marhamati bilan bugun yangi silsilani, yangi kitob, yangi dars, umuman bir yangi yo'nalishga qadam qo'yapmiz. Alhamdulillah, bu Allohning tavfiqi, rahmati, Alloh fazl bilan shu narsalarni beryapti siz bizlarga. Birinchidan, bu ne'mat Allohning ne'mati, har kimga berilmaydigan ne'mat. Ana shunaqa ilm davrlarida kelib vaqt sarflab, ba'zilar pul sarflab, o'zining ishlarini qoldirib, Allohning ilmidan bir ilm olaman deb kelishning o'zi hozirgi zamonimizda, xossatan ana shu diyorlarda, xossatan New York shtatida juda ham bir katta ne'mat. Allohning fazli bu. Alhamdulillah deyishimiz kerak. Minglab odamlar, yuz minglab odamlar tashqarida sarson sargardon. Haftada bir kun yoda tursun, bir soat o'tirib bitta kitob o'qish yo biron ma'ruza eshitishni Alloh ularga tavfiq bermagan. Siz bizlarni shu millionlar ichidan tanlab ilm egalari, ya'ni ilm ahllari yo ilm halaqalariga kelishimizga, Alloh oyoqlarimizga shu hidoyat berib qo'yishiga alhamdulillah deyishimiz kerak. Ana shuni o'zi juda katta ne'mat. Tushunasizlarmi? Ilgaridagi johiliy davrlarimizni eslaylik. Agar o'sha payt biron kishi sizga keling bir darsga, masjidga dars bo'lyapti desa, agar odamlarga qanday qilar edingiz? Yo hozirgi johillar qanday qilishadi? Kulishadi. Boshqa ishing yo'qmi sana deydi. Faqat shu haftada bir dars borasan, bir bor, maza qil. Mana har xil diskotekalar bor, klublar bor, bilyard o'yinlari bor, o'sha paytlar bizda mashhur edi. Shunaqalarga bor deyishadi. Lekin hozir agar o'sha jaholat davrini eslasangiz, taqqos qilsangiz agar, yo'q, alhamdulillah, mana Allohning ilmini olish bilan bunaqa jaholat yo'llarida yurishni farqini, ta'mini sezgan inson biladi. Alhamdulillah deydi, boshqa jaholatga bormayman deydi. Go'yoki bir aloqa tashlayotganday bo'ladi inson. Agar haqiqiy iymoni bo'lsa, sharti shu yerda. Agar jaholatga borishni, o'zingizni johillikingizga borishni xuddi o'zingizni olovga tashlayotgandek his qilsangiz agar, bilingki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bashorat siz bizlargaki, bu iymonning kamoliga yetishidan bir ishora bu. Ana shu iymonning kamolidan biri bu. Alhamdulillah. Men qo'ldan kelgancha bizlar ham bir katta bir da'volar qilmaymiz. Ozginagina o'rganganimizni, ilm olayotganimizni, olganlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha siz bizni tilimizda yengil qilib, sharhlar qilib, mana bugun bir go'zal kitob, Hilyatut Talibil Ilm degan kitob, talibi ilmning bezagi, ya'ni o'ziga kiyinib oladigan bir go'zalliklar bor u yerda. Ana shu kitob ichidan ko'p bir navdalaru, gullaru, har xil bir go'zal narsalar olamiz inshaalloh. Xossatan talibi ilmlarga, ana shu darslarga qatnaydigan, dars deb keladigan xos kelganlarga bu xos bu kitob. Endi albatta buni yengillashtirishimiz maqsadi bizni eshitadiganlarga ham, singillar, opalar, farzandlarga ham, siz eshitayapsizlaru sizlar. Sizlar keyinchalik bir farzandlarga, avlodlarga, sizlar yaqinlaringizga yetkazish uchun ham yengil qilinyapti qo'ldan kelgancha. Lekin aslida bu kitob ya'ni madrasalarga kiriladigan, universitetlarga kiriladigan, Madinadagi ko'p har xil diniy nimalarga boshida shuni talab qilishni xohlashgan o'zlari ham muallif ham va talab ham qilib kelishyapti shu narsani. Kitobni o'qish o'qitishadi, keyin darsga o'tib ketiladi. Kitob muallifi Sheyx Doktor Bakr ibn Abdullah Abu Zayd. U kishining tarjimai hollari haqida biroz gapiramiz inshaalloh. Kim bu kishi? Milodiy yil 1944-yil tug'ilgan, tavallud topganlar. Bu hijriyda 1364 hijriy yil bo'ladi. Zayd qabilasi, ya'ni Najddagi Shaqqaroh degan shaharda tug'ilganlar. Najd diyoridagi Shaqqaroh degan shaharda tug'ilib, 2008-yil vafot etganlar. Rahimahulloh. Bakr bin Abdullah Abu Zayd ismlari esdan chiqmasin. Juda ham bir mashhur olim Saudiyada. U kishi Riyod shahrida Imom Ibn Saud universitetida shariat fakultetidan doktorlikni olganlar. Yoshligidan bir ilm ahllari, ya'ni oilalari juda ham bir ilmli, taqvoli, otalari bir ahli ilm bo'lganlari sabab ham juda ham yoshliklaridan tez ilmlarni o'rganib, sakrab-sakrab oliygohga kirgan ekanlar. Madina universitetini tugatib, keyin fakultetni, shariat fakultetida doktorlikni tugatganlar. Va o'sha yillar mobaynida Madina ichida ham doktorlikni o'qib, ham eng oliy shayxlar Madinada Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahulloh bilan 10 yil birga bo'lganlar. Shinqiti, u kishi Abwabul Bayan sohibi kitobi, ya'ni buni talab ilmlar bilishadi. Abwabul Bayan sohibi desangiz bilishadi u kim. Shinqiti Shanaqitalar aslida Afrika, ya'ni Afrikaning bir Afrika qit'asining bir joyidan bo'lganlar. Shinqit degan joydan. Ularning uslublari, ularning ilm olishlari juda ham bir ajoyib, go'zal. Ular ko'pincha uslublari shunaqa bo'lgan: ilm olish, ilm ta'lim berish, yodlash bilan. Ular kitob bilan o'qib olib, kitobdan o'qib sizga bunaqa berishmagan. Hammasi kallada. Boshidan Qur'onni yodlashgan. Bu ulamolar hammasi hofiz. Hammasi. Nafaqat hofiz, Qur'onni o'sha 8, 9, 10 yoshligida albatta yodlaganlar. Usiz bo'lmaydi. Tafsir bilan yodlagan. Keyin kamida Imom Buxoriy, Imom Muslimni yodlagan kitoblarini. Kamida u jildlar bor. Ular hammasi alloma bo'lish uchun yod bo'lish kerak. Ular uchun bu kitobdan o'qib berish degan narsa yo'q. Yodlagan ulamolar. Keyin uslublari qanaqa bo'lgan? 10 yil Shinqitida ta'lim olgan deyapmiz-ku. Uslublari Shanaqitalarning uslublari, shogirdlar hozirgacha bor o'sha uslub Madinada xosatan. Shogirdlar ustozga o'qib beradi kitobni. O'qib beradi degani yoddan o'qib beradi. Avval yodlaydi uni. U haftalar, oylar, yillar yodlaydi va keyin o'qib beradi. O'qib berish jarayonida ustoz to'xtatadi-da sharhlaydi o'rta-o'rtasida. Savol beradi, savolga javob beradi. Kitobni u yoqdan bu yoqdan shunaqa qilib bir necha yillar mobaynida bitta kitobni masalan o'tsa agar, keyin o'sha talib ilmga ijoza beriladi. Ruxsat beriladi, ijozat beriladi, sertifikat. Ki ana shu kitobdan ana shu talib ilm dars berishga loyiq. U shartlarga biz ham kirmaymiz. Bu yerdagi qo'shib ko'pchilik da'vatchilar ham kirib ketmaydi. Chunki u yodlab, keyin o'sha yoddan aysa agar ular uchun ijoza beriladi. Chunki u biladi degani. Kitobni boshidan oxirigacha shunday kirib chiqadi. Uyqusidan shunday turg'izib, mana berdirma desangiz aytib beradi. Shunaqa darajada alloma bo'lishi shunaqa bo'lish kerak. Shuning uchun keltiryapman, biroz bilinglar kimning kitobi haqida gapiryapmiz. Yana Imom Shinqiti, endi bu Shinqiti bilan 10 yil bo'lgan degani allomalar ichida bu avtoriteti juda katta odam degani bu. Shinqiti kim? O'qishib diniy kitoblar bor-ku, yoddan bilganlar. Deyarli hammasini, endi mashhurlarni deyapman. Tafsirlarni masalan, Buxoriy, Muslim, keyin Tafsir Qurtubiyni va Lisanul Arab degan bir jildlardan iborat arab lug'ati bor. Lisanul Arab bir necha jild u. tomlardan iborat. Ana shuni yoddan bilganlar. Shinqiti. Masalan, lug'atdan biror narsa kelsa agar arab tilida, masalan, keldi. Al-Qari'a nima degani misol suradan? Qari'a. Avval lug'atdan keltirib boshlaridan. Misol arab sohibi deydilarki, deydilarki keltiradilar mazmunlarini. Keyin tafsirdan keltiradilar. Keyin muhaddis olimlardan keltiradilar, keyin mujtahidlardan keltiradilarda ana shu hammasini jamlab, mani fikrim mana shu deb tarjima qiladilar. Ajib. Ana shu kishi Lisanul Arab kitobini yod bilganlar. Keyin alloma aytadilar, shoir aytganidek tarjimasi haqiqiy olim bo'lmoq kitobga suyanmoq emasdir, balki hifzdan, ya'ni xotirasidan ta'lim bermoqdir degan ekanlar. Alloma bo'lish uchun endi shoirni aygapi. U kitobga suyanib, mana nima edi, u zaqamas deyaptilar. Hifzdan aytib bermoq. Xullas shunday kibor ulamolar bilan birga o'tirganlar. Jumladan Abdul Aziz ibn Boz rahimahullohning shogirdlari ham bo'lgan. Bir necha yillar u kishi bilan ta'lim olganlar. U kishi bilan Ibn Boz bilan Kitabul Muntaqo degan kitobni tugatganlar. Kitobni tugatganlar degani nima degani? Az yod bilganlar degani. Yoddan bilib ustozga javob bergan deganlar. Jumladan Bakr Abu Zayd Masjid an-Nabaviyda 5 yilcha imomlik qilganlar. Imom xatib bo'lganlar. U yerda undan tashqari ta'lim ham berganlar. Saudiya oliy sudida qozi bo'lganlar. Saudiyada kibor ulamolar kengashining Lajnatu Da'ima degan kengash bor. Bir paytlar o'shanda prezidenti ham bo'lganlar. Kibor ulamolar kengashining prezidenti bo'lganlar. Islom huquqi xalqaro assambleyasi raisi ham bo'lganlar. International deydi-yu, xalqlar aro o'sha islomni yetkazish raisi bo'lganlar. Kitoblari endi nechta kitob yozganlar? Ozgina hayotlarida 66 tadan ortiq kitob yozganlar. Islomning turli mavzularidagi kitoblar chop etganlar. Jumladan La jadida fi ahkami solah degan kitob. O'sha payt Saudiyada namoz o'quvchilar, ya'ni yoshlar qizg'in bo'lib aytadilar o'zlari. Nima bo'lib ketganda ba'zi hadislarni zohirini olib yoshlar xossatan namoz o'qishda biroz g'uluv ketganlar. O'shalarni inobatga olib namoz ahkomlarida yangiliklar yo'q degan kitob chiqarganlar. La jadida fi ahkami solah. Ya'ni g'uluv ketish nima deb bo'lgan? O'zlari ham aytganlar kitoblarida. Masalan, birodarlar safda tursa agar oyog'ini oyoqqa tekkizish sunnat desak, yo'q, oyog'ini emas, balki boldirlarini ham tekkizish kerak, oxirini ham tekkizish kerak, qattiq turish kerak degan g'uluvlarga kirib ketgan. Yo aminni jahri aytishda, yo takbiratul ihromdan so'ng raful yadaynlarda va shunaqa ishlarda juda g'uluv ketib sajdaga ketishda, masalan, oddiy sajda emas, cho'zilib anaqadir hadislarni zohirini olib shunaqa ketgan xalqlar, yoshlar xosatan ga moslab kitoblar yozgan. Ya'ni o'shlar paytda. Yana tasmiyatul mavlud adabun va ahkamun. Ya'ni chaqaloqni nomlash odoblari va ahkomlari kitoblar yozganlar chaqaloqqa. Quyida Allohning madadi ila inshaalloh fazilatli shayx muallif Bakr ibn Abdulloh Abu Zayd qalamiga mansub Hilyatu Talibul Ilm. Talibi ilm bezagi kitobidan tarjima qilingan ushbu risola shar'iy ta'lim yo'lini tutgan talibi ilmga atalgan bo'lib, umumiy odoblar haqida bahs yuritiladi. Bu yerda umumiy, masalan, xos emas. Hozir men aytib o'taman. Kitobning hajmi kichik bo'lishiga qaramay, talibi ilmning bezaklari va kushandalarining majmuasini o'zida jamlagandir. Kitobni qarasangiz, inshaalloh kitob chop qilinadi, nasib bo'lsa kelasi hafta. Kichkinagina kitob, o'zi katta emas. Lekin kichkina bo'lishiga qaramay, shunaqa bir go'zalki kitob, shunaqa bir manfaat oladiki odam uni sharh qilsa soatlab sharh qiladi. Shuni deyaptilarki, kushandalarning majmuasini o'zida jamlagandir. Barcha majmualar bor u yerda. Buni o'zbek tilida tahrir qilgan Abu Abdulloh Shoshiy degan bir ahli ilm tarjima qilgan ekanlar. Bir kun Ibn Usaymin rahimahulloh u kishi bilan birga yashaganlar Saudiyada. Shogirdlariga Bakr Abu Zaydning kitoblarini o'qiyotganlarida aytgan ekanlarki, hech kim Shayx Bakrning kitoblarini lug'atsiz tushuna olmaydi degan ekanlar. Sababi u zot rahimahullohning arab tillarining darajasi shu darajada oliy bo'lganki, uni oddiy o'quvchi o'qisa agar tushunmaydi. Ba'zi allomalar shunaqa bo'lganda, hozirda ham bor. Masalan, o'zbek tilini qoyil maqom qilib yozadigan yo gapiradigan shaxs gapirsa agar oddiy kishilar bilmaydi uni. Ja adabiy gapirib yuboradi. Ingliz tilidan xuddi shunaqa. Endir Ibn Usaymin aytgan ekanlarki, uni kitobini o'qish uchun albatta lug'at bilan lug'at orqali qilish kerak degan ekanlar. Kamchiliklar bo'lsa endi aybga buyurmaysizlar, qo'ldan kelgancha qilamiz inshaalloh. Endi muallif rahimahulloh muqaddimani alhamdulillah bilan boshlayaptilar. Alhamdulillah deyaptilar. Alhamd ma'nosi. Aslida men aytdimmi, talab ulumlarga ta'lim berilganda shu kitobdan o'tayotgan masalan mudarris har bir lug'atda to'xtalib o'tadi. Kitob shunaqa o'tiladi. Alhamdulillah dedilar, ketdik, boshqa o'tilmaydi. Alhamd nima degani? Ko'pchilik masalan eshitgan surada o'qiymiz Alhamdulillahi robbil alamin. Xo'p. Buni ichida hozir bu lug'aviy ma'nosini bir nima deydi? Grammatikaga ham kirib ketamiz u. Bundan oldin ham haqida gapiraylik. Alhamd. Alhamd deganda men tepada alhamni tafakkur qilinglar. Maqtov hamlar deymiz o'zbek tilida. Shuni tagida mana shuncha so'zlar, hozir quyidagi so'zlar yotadi. Birinchisi muhabba. Muhabbat bilan aytiladigan so'z, ya'ni hamd bo'lish kerak. Ikkinchisi ta'zim. Ta'zim deymiz biz ham. Oqsonlik bilan aytilish kerak bo'lgan. Tana, sano ichida kiradi. Madh. Madh o'zbek tilida ham bor, bilasizlar. Maddoh deydi-yu, madh qiladi. Endi bizda yomon sifatini gapiradi-da. Madh qilish, maqtash, ya'ni xossatan podshohlarga, oliy kishilarga madh qilinadi-da. Endi men lug'atni aytayapman. Madh. Keyin shukr ichiga kiradi. Shukr. Mahabba, ta'zim, sano, madh, shukr. Ana shuni hammasini ichiga alhamd so'zi ichiga kiradi. Tafakkur qilasizlarmi? Alhamd. Ya'ni mahmud, hamd aytiluvchi bo'lgan zotga shuncha maqtovlarning hammasi mukammal holatida bo'lsa, ana shu hamd deyilar ekan. Tushunasizlarmi? وصف الله تبارك وتعالى بصفاته الكمال deyaptilar. Alloh taoloni sifatlash tabarak va taala, ya'ni taborak bo'lgan, muborak bo'lgan va taala oliy bo'lgan Allohni sifatlash kamal holatida bo'lgan va shuncha mazmunlarni olgan so'z alhamd ekan. Ana endi alhamd. Nima uchun bu yerda hamd bilan alhamni farqi bor? Arab tilida men shuning uchun yozinglar degan edim-da. Hozir shuncha narsani aytayapman. Kelasi dars al nima desam, alhamd nima desam, u yaxshi bo'ldi, dars bo'ldi demanglar uchun yozinglar degan edim. Inshaalloh mana yozilyapti, keyin yozib olinglar. Keyinchalik so'raymiz va sizlar ham keyinchalik shu ta'limni berasizlar farzandlaringizga, boshqalarga. Biron kishi so'rasa, shuncha yildan namoz o'qiysan, alhamd nima degani desa, uni ichida ma'nolari bor, nima ma'nolar kiradi desa, bilmadim, alhamd deymiz, qo'yamiz, Allohga hamdlar bo'lsin deymiz, qo'yamiz deyish bilan mana shuncha narsani tushuntirishni farqi bor. Mashallah deydi bir kishi. Al hamdan oldin agar arab tilida buni istig'roq deyiladi, qoidalari bor. Istig'roq al kelsa agar, ya'ni barcha hamdlar alhamd, barcha hamd, dunyoda nechta hamd bo'lsa hammasini jamlab alif lam qo'yib ana shu hamma hamdlar Allohga bo'lsin degan. Alhamd. Endi ba'zilar ixtiloflar ham bor bu ichida. Hozir al ichida ixtilof bor. Hamd ichida emas, ola. Al ichida. Yana alni ba'zilar bu hamning jinsidan deyishgan. Jinsi degan. Al bu o'sha hamning jinsidan, o'zidan. Nima degani bu? Alhamd faqat va faqat Allohgagina xos, boshqalarga xos emas deyaptilar. Hamni ichidagi al boru, ichida u Allohda emas. Alhamd ichida jinsidan u va o'sha hamd boshqaga xos alhamni hech kimga aytilmaydi. Faqat Allohgagina aytiladi degan mazmuni bor. Ana shu endi kichkinagina ya'ni buni hamman yengillattirdim. Alhamdni mazmuni shu. Alhamdu lillah endi hozir. Lam bu yerda yana arab qoidalarida masalan lillahi da endi bu. Lillahi majrur. Lillahi bo'lsa ana shu bo'ynagi barcha narsalar yotgan alhamd kimga? Lillahi Allohgagina deyiladi. Ana shu alhamdulillahi degan so'zning qisqacha mazmuni shu. Barcha maqtov, muhabbat, ta'zim, sano, madh, shukr va mahmud ya'ni Allohga aytiladigan hamdlar mukammal sifatlari bilan berilgan alif lam bilan alhamdulillahi Allohgagina deyiladi. Ana shu alhamdni ma'nosi alhamdulillah dedilar. Keyin amma ba'd dedilar. Ya'ni va ba'd deyishadi yo amma ba'd deyishadi. Bu nima? Mazmuni nima buni? Bundan so'ng ya'ni yuqoridagi gapdan, ya'ni Allohga hamdlar, maqtovlar, salovatlar aytilgandan so'ng endi so'zimni boshlayman. Men hozir boshlamoqchiman. Aytiladigan gaplarimni boshlayapman degan mazmun. Bu sunnat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham xuddi shuni aytganlar. Ba'zilar va ba'd deydi va qo'shimcha bor beradi. Ba'd endi boshlaymiz degani. Lekin amma ba'd deyish sunnat. Ammo ba'd ya'ni ana endi hozir gaplarimni boshlayman degani. Bu ham sunnat. Xuddi ana shu sunnatlarga amal qilinsa, ya'ni ibodat bo'ladi, ajr bo'ladi. Alhamdulillah amma ba'd dedilar. Allohga hamdlar bo'lsinki, bu muborak hilya, ya'ni bezak belgilarini yozish vaqtim hijriy sananing 1408-yili musulmonlarning ilmiy uyg'onish davriga to'g'ri kelyapti dedilar. Bu uyg'onish taraqqiyot va yetuklik sari ildamlar ekan, tobora o'zining maydonini kengaytirib, islom ummati yoshlari qalbida jonliligini, yashovchanligini kuchaytirib bormoqda, deb. O'sha payt 30 yillar, 40 yillar oldin Saudiya diyorlarida ilm shu darajada bir muhabbat bilan qaralgan, endi o'sha payt ruxsat berilgan, hukumat tomonidan ulamolarga bir katta manfaatlar berilgan payti bo'lgan, xalqlar ilmga tashna bo'lib chopib borayotgan paytlari bo'lgan. Buni tarixda bilganlar bilishadi. Bundan oldin Saudiyada ayollar ham nimalar ham ochiq-oydin edi. Masalan, o'sha payt 40 yil, 50 yil oldin unchalik ham bo'lmagan. Ana shu 40 yildan oldinroq qattiqroq turishga, islomga butun bir barcha muhabbatlarini qo'shib harakatlanish chog'i bo'lgan. O'sha paytda yozyapman, deyaptilar. Endi tarixda ham, yaqin tariximizda ham, bu kishining tarixida ham xuddi shunday bo'lganki, ochilib berilsa agar ulamolarga, ahli ilmlarga sharoit berilsa, xalqlar ko'pincha islom ummati tashna bo'ladi. Ularga agar sharoit berilsa, ko'pchilik diniga amal qilishni qalbida qandaydir muhabbati bor. Ko'pchilik bizlarning xalqimizni ham tarixida qarang, yaqin tarixida. O'sha paytlar 90-91 yillar ochilgan paytida ko'pchilik islomga juda ham bir qattiq harakat qilgan. Targ'ib bo'lgan masjidlar, madrasalar, bizlar ham o'sha payt madrasalarga borardik. Juda ham bir qiziqarli, hamma bir qandaydir uyg'ongan paytlari bo'lgan. Xuddi ana shunaqa bir tarixda agar ochilsa tepadan ko'p yaxshiliklar keladi. Shuning uchun bir ibrat bo'lish kerak barchamizga. Din hech qachon zarar keltirmaydi. Siyosat tomonidan ochirib berilsin, sharoit berilsin yoshlarga, ular ko'p ilmlar olib xalqiga, davlatiga manfaat keltiradigan bir ulamolar chiqadi. Bizlar Buxoriy avlodlaridan, aslida Buxoriylarning o'sha paytdagi avlodini ham qarasangiz, Eron boshqargan, ya'ni forslar nimada? Qarangda, o'sha payt islom kelgandan so'ng Hali bir kun nasib bo'lsa Buxoriyning tarixini ham o'tarmiz batafsil. Juda ham go'zal yozgan kitobda Buxoriy rahimahullohning nimalarida aytayaptilarki, ularning go'yonki misol keltirsak, bir quruq lekin suvni oladigan yer bo'lgan Fors diyori. Yomg'ir shunday yog'ligandan so'ng Buxoriylarga o'xshab Termiziylar u ko'p musulmonlar u ulamolar chiqib ketgan. Bir pasda arablardan oshib toshib ketgan o'sha payt. Muhaddislarni hammasini sanang, hammasi arab emas olimlar. Mujtahidlar ham ko'p arab emas olimlar. Sababi o'shalarga sharoit berilgan. Agar o'sha sharoit yana qaytib keltirilsa, berilsa, ajab emas, bu bizlar hozir zamonamiz bunaqa bo'lgan bilan bo'lmaydi. O'sha Buxoriylarning qoni avlodi bor bizda ham. Ochilsa agar ko'p yaxshiliklar bo'ladi inshaalloh. Alloma davom etib aytayaptilarki, zero o'zlarini ilm quchog'iga otib, uning bo'ylaridan bahramand bo'lish ilinjida ketma-ket kelayotgan yoshlar guruhining adog'i ko'rinmayapti. Ularda ro'y berayotgan hayratlanarli darajadagi ilmga chanqoqlik, atroflicha bilimdonlik, o'qib to'ymaslik, ilm sirlari ummoniga tushung'ish muvaffaqiyat garovi o'laroq musulmonlarga quvonch baxsh etmoqda. Qalblarni o'ldiruvchi ham, tiriltiruvchi ham o'zi bo'lgan Allohga tasbih aytaman, deyaptilar. Mana o'sha paytni ham siz bizlarga bir oldimizga keltiryaptilar. Yoshlar ilmga chanqoq, o'qib to'ymaydigan shunaqa bo'lgan. Allohga tasbih aytaman, alhamdulillah deyman. Ular ham ko'rmagan bunaqa sharoitni. Chunki ularni ham ustida tazyiq bo'lgan. Xuddi hozirda ham tazyiq bo'ldi yana. Xullas Allohga alhamdulillah, subhanalloh deyman, deyaptilar. Davomda aytayaptilarki, lekin bu namnaholni sug'orib parvarishlab turmoq lozim, deya. Endi siz u bizlarni, talib ilmlarni, o'sha paytdagi talimlarni navniholga qiyos qilyaptilarda, uni parvarishlab, sug'orib turmoq lozim, deya. Masalan, bizlarda tok daraxtlari, uzum daraxtlarini shunday ekib qo'ysangiz nima bo'ladi? Parvarish qilmasangiz, pastga qarab, ana shunaqasiga qarab, to'rt tomonga kirib ketadi, u turuqsiz bir daraxt bo'ladi. Lekin parvarish qilib uni bir tirgak qo'yib, narsalarni qo'yib shunaqa qilsangiz agar o'zingiz xohlagan chiroyli ishlar bo'ladi-da daraxtlardan. Buni aytayaptilar. Toki u ilmu amal so'qmoqlarida bilib-bilmay toyib ketmasin. Hamda fikru aqidadagi maslagu yo'nalishdagi beqarorliklar, toifachilik u guruhbozliklar domiga tushib qolmasin, deya. Talibi ilmga agar shu narsa bir ilmli kishi uni yo'llab turmasa agar u guruhbozlik u toifachilik u beqarorlik u aqidadagi g'ulular u amaldagi g'ulularga kirib ketadi u. Bo'yniga tok daraxtiga o'xshab. Shuning uchun uni parvarishlab turish kerak degan. Shunday odamlar borki, toliblar orasiga pisib kiradilar-da, ularni halokat sari sudraydilar. Ishlarini barbod qilib ilm izlash yo'llarini parokandalikka duchor qiladilar. Oldinroq ana shunday nusxalarning kirdikorlarini ochib tashlaydigan Ta'alum nomli bir risola yozib, o'quvchilar hukmiga havola qilgandim, deyaptilar. Avvalan shunday odamlar borki, deyaptilar, o'sha paytda ham, hozirda ham kerak bo'lsa siyosatdan boshlab, siyosat ichidagi odamlar talib ilmlar orasiga kirib, pisib olib yo o'zlaricha shayx bo'lib, alloma bo'lib, olim bo'lib ishlarini barbod qilishadi, deyaptilar. Shunaqa siyosatga shunaqa ishlar kerak ba'zan. Fitna qilish uchun, o'shalarni haq yo'ldan ozdirish uchun, haq yo'lga masalan odam oshiqib ketayotganini ko'rsa, agar ko'ra olmasdan bu yerdagi g'ariz kishilar shu narsani qilish uchun ichiga kirib oladi, deyaptilar. Har xil yo'llar bilan, ilm yo'li bilan, da'vat yo'li bilan, kitoblar bilan, sallalar va soqollar bilan, yo'q jang bilan har xil qildilar. Ularni halokat sari sudaydilar. Ishlarini barbod qilib, ilm izlash yo'llarini parokandalikka duchor qiladilar. Haqiqatan shunday bo'lgan ham. O'sha paytda hozirgacha ta'siri qolib ketgan tafriqabozlik, u faloni, u pistoni, uni shayxi bunaqa, buni shayxi bunaqa, shu narsalar go'yonki bir ilm ahllaridan kirdi, deyaptilar. Oldinroq, mana shu Hilyatu Talibi ilm kitobidan oldinroq Ta'alum nomli bir risolamda buni kirdikorlarni ochib tashlaganman, deyaptilar. Endi ta'alum degani ta'allum bor, ta'alum bor. Arab tilida nima bir so'zlar bor, masalan, tavakkal bor, tavakkal bor. Alif bilan qo'shsangiz agar xuddi shuni aksi bo'ladi. Ta'allum, masalan, ilm olish, ilm yo'lida harakat qilish bo'lsa, ta'allum ilm egallamay turib olimlik da'vosini qilish. Umuman ilmi yo'q, lekin olimlik da'vo qilib, Alloh saqlasin, shunday qilish, ta'allum. Unda men ochib tashlaganman ularni, deyaptilar. Bugun esa kamina birodaringiz sizning bezagingizni ko'rsatib beruvchi yana bir risola bitib qo'lingizga tutqazmoqchi bo'lib turibdi. Mana uchlangan qalamim qog'oz usra keza boshladi, deyaptilar. Ya'ni go'zal so'zlar bilan boshlayaptilar. Sizga atab yozayotgan bu bitimimni o'qing birodar, toki Alloh siz ila dillarini yashnatib, ko'zlarini quvontirsin, deb boshlayapti. Musulmon odamning boshqalardan ajralib turadigan belgisi uning go'zal xulqi odobi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Albatta, innama ta'kid. Shak shubha yo'qki, men payg'ambar bo'lib yuborildim. Maqsad oliy xulqlarni kamoliga yetkazish uchun. Payg'ambarlikdan asl maqsad oliy xulqlarni kamoliga yetkazish uchun. Subhanalloh. Asl maqsad shu. Tavhid shunga rol o'ynaydi, shunga o'ynab beradi. Namoz shunga chorlaydi. Zakot shunga chorlaydi. Roza shunga chorlaydi. Haj shunga chorlaydi. Hamma din usullarini qarang, fiqhlarini qarang, rukunlarini qarang, hammasi siz va bizlarni go'zal xulqqa chorlash kerak. Endi afsus, bizlarda hammasi boru, mana bunisi yo'q. Namoz o'qiymiz, roza tutamiz Ramazonda, hajga borib kelganmiz ba'zilarimiz alhamdulillah. Zakot ham beryapmiz. Aqida darslarida o'tib qo'yganmiz, allaqachon kitoblar dars ham beramiz kerak bo'lsa ba'zilarimiz. Hammasi bor, axloq yo'qda. Lekin aslida ana shu uchun bular yuborilgan. Qarang. Mana shu darslar bor, namoz, hammasi mana shu axloq uchun yuborilgan. Bu yo'q lekin ko'pchilikda. Ilm bor, jarrlatib hadislarni keltirib, oyatlarni keltirib, bahs qilib, sizni mot qilib, laqablar qo'yib, pechat urib chiqib ketadi. Lekin axloq yo'q. A nima bu ilm? Bu nima, bu ilmdan manfaat nima? O'zini ko'rsatish uchunmi? Men shuncha ilm o'yib qo'yganman deyish uchunmi? Bu tuturug'i yo'q bunda. Nima uchun deyaptilar? Musulmon odamning boshqalardan ajralib turadigan belgisi, birinchi belgisi uning go'zal xulqi odobi. Uni odobidan, ha, bu haqiqiy musulmon ekan, deyiladi. Hozir afsus aksi bo'lgan. U soqolli, sallali, yuvgan, uzun kiyimlarni kiyib olgan, mashallah, oq. Lekin uni axloqini qarasangiz, bu o'zi musulmonmi, deb yuborasiz. Bu musulmonning ishi qilmayapti-ku, bu deysiz. Janjallashib, vag'ar-vur qilib masjidlarda, mana shu ahvol ana shunaqa hozir og'ir. Eng to'g'ri yo'lni tanlay olishi va har qanday vaziyatda o'zini munosib tuta bilishi haqida hamda pokiza shariat tojidagi eng qimmatbaho gavhar bo'lmuş ilmga uning odoblari ila bezana olgan va ofatlaridan tiyila bilgan kishigina erisha olishi borasida shar'iy hujjatlar bisyordir, deyaptilar. Tushundingizmi? Boshqatdan. Eng to'g'ri yo'lni tanlay olishi, ya'ni musulmon odamga haqida gap ketyapti. Va har qanday vaziyatda o'zini munosib tuta bilish. Bahs bo'ladimi, ilm bo'ladimi, sizni so'kinadimi, so'kadimi, har xil vaziyat. O'zini tuta bilish. Va idza khatabahumul jahiluna qalu salam. O'tdi-ku bundan. O'zini tuta bilishi. Hamda pokiza shariat tojidagi eng qimmatbaho gavhar bo'lmuş ilmga, qimmatbaho gavhar u. Uning odoblari ila ilm odoblari bor. Bezana olgan hilya dedi-ku, kiyinib olgan. O'sha bezana olgan va ofatlaridan tiyila bilgan ilmni ofatlari bor. Ilm olyapsiz-ku, shunday qo'ymaydi shayton. Shayton u tarafdan keladi endi. Sen ilmlisan, sen falon kitobni o'qib qo'ygansan, san faloncha dars beryapsan, san falonchasan, pistonchasan, san deb sizni juda bo'ktirib yuboradi. Ana endi fitna u. Uni endi hazm qilish bor. Ilm olish bir o'zi mashaqqat. Olyapsiz. Ortidan bu mashaqqat keladi endi. Mashhurlik fitnasi, fatvo berish fitnasi, noto'g'ri adashish fitnasi, ko'p fitnalar. Odamlarni bolobardor qilish fitnasi. Ana shu fitnalardan saqlana olgan. Saqlana olsangiz agar, Alloh taolo hamma bizni saqlasin. Saqlana olgan. Tiyla bilgan kishigina erisha olishi borasida shar'iy hujjatlar bisyordir. Ya'ni shar'iy hujjatlar ana shunga targ'ib qiladi deyaptilar. Shunga ko'ra olimlar bu ishga e'tibor qaratib, umumiy tarzda ham, xususiy tarzda ham har bir qancha kitoblar yozganlar, bir qancha kitoblar yozganlar. Masalan, deyaptilarda Qur'on hofizi odoblari. Mana qorilarning odoblari haqida alohida kitoblar yozilgan. Masalan, hofiz bo'lish uchun nimalar odoblari bor ular? Misol, Qur'onni qanday tutish, qaysi qo'li bilan tutish, qay tarafda tahorat bilan qiblaga qarab, masalan, Qur'onni qo'yishi, Qur'onga bo'lgan muhabbat, ustozga bo'lgan muhabbat, shular hammasi alohida ilm. Qur'on hofizlari uchun muhaddis odoblari bor. Hadis muhaddislarning o'sha hadis ilmining odobi bor. Sanadning uslubi masalan, sanadni bilishi va ulamolarni jarh va ta'dil qilish qoidalari. Masalan, ularni kazzob bo'lsa, qay darajada kazzobligi bor. Odoblari bor-da ulamo ular ham, lekin yolg'on gapirib qo'ygan, adashib qo'ygan shunaqa odoblari bor. Va hokazo. Muftiy odoblari. Masalan, taqvo ahlidan bo'lib, taqvo bilan fatvo berish, Allohdan qo'rqish, odamlarga yengillikni ravo ko'rish, masalan, qattiq ham ketib, masalan, taqvo qilaydi, bunaqa emas. Maqsad odamlarga yengillik ravo qilish. Yengillikdagi fisqni ochib berish degani emas. Fatvo berish yengillik berish deganida xullas. Qozi odoblari. Masalan, sud qozining odoblari bor. Hammasiga ulamolar Qur'on, sunnatdan hadislar keltirgan, kitoblar yozilgan. Misol, qozining odoblarida bitta hadis: jahl chiqqanda hukm qilmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Agar qozilik qilayotgan bo'lsang, hukm chiqarayotgan bo'lsang, jahling chiqqan paytda hukm chiqarma deganlar. Chunki jahl bilan zulm qilib qo'yishingiz mumkin. Sizni jahlingiz ta'sir qiladi psixologiyangiz, sizni hukmingizga. Odoblardan biri endi bu. Va muhtasib odoblari kabi kitoblar xususiy tarzda bitilgan asarlar jumlasidandir. Kamina bitayotgan bu risola esa shar'iy ta'lim yo'lini tutgan talibi ilmga atalgan bo'lib, umumiy odoblar haqida bahs yuritadi, deyapti. Bu yerda qozi odobi, axloqi, masalan, qorini kimas, umumiy bu. Talibi ilm birinchi klass deydi-yu. Birinchi qadamni qo'ygan talibi ilmlarga umumiy odob axloqlar. O'tmishdagi ulamolar ilmiy davrlarda olib borilgan darslar mobaynida o'quvchilarga ilm olish odoblarini ham alohida bir darslik qilib o'rgatib borardilar. Shunday davralarning oxirgisiga qatnashish kaminaga Payg'ambar alayhisalomning masjidlarida muyassar bo'lgandi. O'shanda bir mudarris o'quvchilariga 593 hijriyda vafot etgan rahmatli Zarnujining Ta'limul Muta'allimi Tariqatil Ta'allumi degan kitobni o'qitgan edilar, deyaptilar. O'zlarini aytayaptilarki, Madinada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlarida bir alloma bilan o'tirdim. O'sha alloma 593-yildagi bir olim Zarnujining o'quvchiga o'rganish yo'lini o'rgatish nomli kitobidan dars berardi, deyap. Yoshliklarini eslayaptilar kitobni. Eng to'g'ri yo'lga eltuvchi mana shu puxta uslub masjidlardagi darslarda ham, davlat ta'lim tizimida ham asosiy fanlar qatorida o'qitilishi yo'lga qo'yilsa qani edi, deyaptilar. Ana shu yuqoridagi kitobni deyaptilar. Qani edi o'sha axloq odob darslari maktablarda, madrasalarda birinchi talab bo'lsa edi, deyaptilar. Yozayotgan kitobim shu fanning o'qitilishi qayta tiklanishiga bir yaxshi turtki bo'lar degan umiddaman. Zero bu fan o'quvchi qalbini poklaydi, axloqini go'zallashtiradi, ilm izlash va ilm tarqatishda salaflar yurgan ravon yo'lga boshlaydi. O'zi ustozi, do'stlari, kitobi va darsi bilan bo'ladigan munosabatini boringki, hayotining har bir bosqichini iziga soladi, deyaptilar. Mana sizga odoblar majmuasidan tuzilgan hilya, bezak. Odoblar majmuasining muqobili ofatlar majmuasidir. Odoblar majmuasining muqobili, aksi, ofatlar majmuasidir, deyaptilar. Bilasizlarmi mazmunini? Odoblar majmua degani jamlangan. Odoblarning hammasi jam bo'lgan majmuaning muqobili, aksi, ofatlar majmuasi. Odob qo'ldan boy berilgani sari ofatga yo'l ochilaveradi. Na'uzubillah, Alloh taolo barchamizni saqlasin. Odob agar ketaversa, ofatga qarab ketyapti. O'quvchi qanchalik beparvo bo'lsa, shunchalik odobini yutqazib, ofatga yo'liqaveradi. Odoblar yuksalgandan yuksalib, sunnatgacha va hatto farzgacha yuqorilagani kabi, ofatlar ham tobora tubanlashib, makruhgacha va hatto haromgacha pastlaydi, deb. Na'uzubillah min zalik. Alloh taolo barchamizni saqlasin bunaqa musibatlardan. Odoblar turlichadir, jumladan umum insoniy odoblar va talibi ilmlarga xos odoblar, shar'iy odoblar va tabiiy odoblar. Hatto tabiiy odoblar ham shariatga asoslanadi. Zero chiroyli odoblar va go'zal xulqlarga chorlash shariatning umumiy qoidalaridandir. Men bu mavzuni to'la yoritib berdim, deya olmayman. Kitobni yozishda misollar keltirish uslubini tanlab, o'quvchini shu fan taqozo qiluvchi vazifalarga undashni ko'zladim. Bu qisqa va lunda bitiklar o'quvchining ta'biga to'g'ri kelsa, uni sharhlaydi, kengaytiradi. Uni o'qigan odam o'zi ham bahra oladi, o'zgalarga ham ulashadi. O'z navbatida shuni ham ta'kidlab o'tishim lozimki, kitobdagi misollar ilmlariga Alloh taolo baraka berib, ummatning peshvolariga aylangan zotlarning odoblaridan olindi. Alloh barchamizni jannati na'imda o'sha zotlar bilan birga qilsin. Amin, deyaptilar. Endi bu muqaddima edi, birinchi darsimiz. Shu yergacha to'xtaymiz. Birinchi dars inshaalloh kelasi hafta ilm odoblaridan boshlanadi-da. Bu yerda yana go'zal narsalar bor, kelishib ketamiz inshaalloh. Endi bilmadik bu qancha ketadi, lekin shuni talab sizlardan ham iltimoski, qo'lda bitta daftar, qalam, kitob chop qilinsa, kitob bilan kelsalaringiz, buni kerakli joylarini, hammasini emas, kerakli misollarni yozib olib, kelgusi darsda shuni ta'allum qilib kelsalaringiz inshaalloh yaxshi bo'ladi, o'zimizga ham, barchalarga ham inshaalloh. Alloh taoladan so'raymiz. Bir yana duo bor, sizlarga ham bir shuni bersamda, agar yodlab kelsalaringiz juda go'zal bo'lardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 4 ta narsani Alloh taoladan so'rab, o'sha 4 ta narsadan, ya'ni 4 ta narsadan saqlanishga duo qilganlar. Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'a va qalbin la takhsha va nafsin la tashba' va du'ain la tasma'. Allohumma inni a'udhu bika min ha'ulay arba'a, deganlar. Ana shu 4 ta narsadan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam saqlashga buyurganlar. Birinchisi: Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ey Allohim, sendan manfaat bermaydigan ilmdan panoh tilayman, degani. Ilm bo'lsa-yu manfaat bermasa nima u? Zarar keltirsa. Va qalbin la takhsha va qalbiki sendan xushu qilmasa, sendan qo'rqmasa. Ana shuna qalbdan panoh so'rayman. Va nafsin la tashba' va nafsimki qoniqmasa. Nimani yesam, nimani olsam, ichsam qoniqmaydigan nafsdan. Va du'ain la tasma' va duo qilsam sen qabul qilmasang. Qabul qilmaydigan duolar. Allohumma inni a'udhu bika min ha'ulay arba'. Allohim, ana shu 4 ta narsadan sendan panoh so'rayman, deb duo qilganlar. Ana shu duoni talib ilmlar inshaalloh sizlar endi bizlar ham jumladan har bir darsda bitta kichkinaga, qay bu ko'p bo'lsa, yarimta-yarimta qilib o'rganinglar. Yo'q, mazmunini o'rganinglar. Kelgusi darslarda shuni bir muhokama qilib, bahs qilib, mana bolalarga ham qiziqarli qilamiz nasib bo'lsa. Gruppaga jo'natamiz inshaalloh albatta. Faqat yodlash sharti bilan. Jo'natsak-ku yodlamasangiz, lekin otam qilgan ishni qilaman. Subhanakallohumma va bihamdik, ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Robbim eşiging her dem tınmayın kokarman Her lahzada senden fakat senden korkarman Közlerim muntazır merhametinge Vaslinge intizar min intizar kokarman